svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Ura je 8, dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci, dobro jutro pa tudi gosti v našem studiju, to je sestra Nikolina, znova lepo pozdravljeni.
Lepo dobro jutro.
Tako in vam, drage poslušalke, dragi poslušalci, tudi tokrat vabilo, da v oddaji Svetovalnica sodelujete s svojimi vprašanji. Telefonska številka našega studija je 01 512 10 00, elektronski naslov za svetovalnico sestro Nikolino pa je kuhajmo@ognisce.si. Začela bova s komentarjem, ki ga je na spletno stran, kjer so objavljeni recepti, zapisala Martina. Kot kaže, je brskala po arhivu in našla recept iz leta 2012, ko ste povedali, kako pripravljati žrebičkove zrezke v omaki. Piše, da jih je delala prvič in da so bili zelo dobri.
A, da je bilo všeč.
Je uspelo in je bilo všeč.
Ja, sigurno. Vse, če je kuharca, pa majhno vsaj po okusu in takole kot ženo, jaz mislim, da to zna, oziroma lahko naredi. Pa verjetno je imela tudi res žrebičkovo meso.
Pravo meso in
pravo
potem tudi
meso,
dobro
tako
uspe.
Da, potem pa je tudi uspeh tukaj. Hvala Bogu in čestitam.
Tako in tudi drugim spodbuda, da če iščete kakšne nasvete ali recepte, pobrskajte na naši spletni strani oddaje.ognisce.si, poševnica Kuhajmo. Prvo vprašanje po elektronski pošti pa je za to oddajo sporočila Mira in želi vprašati, zakaj goveja juha postane rjava. Dala je lepo goveje meso in kost, kuhati v mrzlo vodo, potem pa dodala vso zelenjavo. Ko sem na to ohlajeno juho pripravljala za skrinjo, je bila juha rjava. Sicer pa zelo dobra, ampak ta rjava barva pa jo nekam moti. Zakaj se to dogaja, sestra?
Zdaj ne vem, je kakšen vpliv mesa mogoče. Je zelo prav staro meso bilo, da je imela tako res dobro govejo juho, potem starejše meso, boljša je juha. Ne? To je nasplošno že pravilo. Zdaj, če je kaj vem, pražila, tak ni kakšna zelenjava, kaj povzročila. Ko je juha kuhana, se malo umiri, da jo precedi, da ni mogoče predolgo pustila skupaj. Če je od tistega potem kaj, no ne vem, se ne spomnim, da bi mi se kdaj kaj takšnega dogodilo, a ne? Da bi bila juha rjava. Zdaj je pa tako, to je res temno meso, kosti in vse, kar je od govedine, pride vedno majhno nijansa takole temnejša. Kakor če je majhno še kakšnega drugega mesa dodano. Ker tukaj pri taki goveji juhi, na primer, če imajo bolj skromno, bi rekla, da ne bo preslaba juha, si nekaj želiše, lahko da kuhati kakšen kuri hrbet, tudi od piščanca, na primer, ki tako ostaja, ki ne ve kam bi. In to pa naj da kuhati potem, ko že juha zavre. Ko vre za zelenjavo ali pa po zelenjavi še tale košček doda, kakšen vrat, kakšno krilo mogoče in juha bo spet res drugo barvo dobila, kako če je res striktno samo z govejim mesom, z govejimi kostmi. Ne vem, da bi rekla, tu je vzrok.
Kako vrsta zelenjave lahko kaj vpliva na to, ali pa količina zelenjave, ja. Vpliva na to, kakšne barve je na koncu juha?
Količina zelenjave sigurno lahko vpliva, zlasti, če je kakšna zelenjava, kakšna vrsta zelenjave preveč uložena, naprimer, kaj ki sladi ali pa še da svežo čebulo, korenček, naprimer, in ga je malo preveč. Tako, sorazmerno. Dva korenčka, zdaj odvisno od količine juhe, seveda, če je 5-literski lonec ali pa samo 2, ne, ali pa 15, od tega je odvisno. No, jaz mislim, da tole količino, kakor daje, pa daje tole jušno zelenjavo, ki je peteršilj, zelena, korenje, a ne, gomoljnice. Vedno dajem zelenjavo, ko zavre juha, ali so sam kosti, ali ko je meso, tudi kosti zavrem, pol pa meso pridam, da čim prej zakrkne, da se predolgo ne izložuje, ker tudi veliko beljakovine izloži in pol je tudi veliko pene na vrhu, a ne, se počasi pokuha, se pa to pozna na kvaliteti mesa, pol za serviranje, pa tudi na sami vsebini juhe. Seveda, vedno je boljša juha, čim bolj se izloži, jo beljakovine. Zdaj, poleg te zelenjave, jaz dodam še kaj. Lovor, poper, tudi bolj beli kose zele, kaj se pravi pora, potem paprike in košček, ne vem koliko paprike, ali pa vsaj peščišče paprike, ki jo očistim in meso paprike porabim za kaj druga tisti dan. Ali pa celo, ko je kdaj na zalogi, dam zmrzniti in pridam tako od 2-3 paprik peščišče noter, ne zeleni pecl pa tole, odrežem že prej. No in to izredno dobro so aromo naredi. Tale delček paprike. Zdaj paradižnika ne dajem, to je kislina zlasti, če je juho dela za v skrinjo, recimo, da si jo še naprej konzervira. Takrat absolutno ne, ravno sam za danes, pa no ja, lahko preda kasnej tudi, ni pa nujno, oziroma rajši ne. To dajem, ne dajem kolerabe, kakšnih korenov cvetače na primer, ker to pa res hitro prevzame okus. Zlasti če juha neha vreti ali pa ni vrela, pa smo prekmal dali not vse in še ni do vrenja prišlo in predno zavre ta zelenjava, razširi svoje vonjave in prevzema tisto dobro aromo prave mesne juhe, pa je kokošja, piščančja ali goveja.
Dobro, ne bo toliko dovolj za govejo juho za začetek. 8 in 6 minut je ura, še lahko pišete na kuhajmo@ognisce.si, no naši telefonski liniji pa sta zdajle zasedeni in najprej v naši družbi pozdravljamo poslušalko Alenko iz Maribora. Dobro jutro.
Ja, dobro jutro. Nikoli še nisem pripravljala goveje pečenke, zdaj pa imam neki lepi kos, tok 2 kilje, mesar je rekel, da je za pečenko, ne vem zdaj, kjer je kos, je, ampak mu zaupam in ko se pogovarjam, v bistvu zelo malo pečenko delajo na internetu, eni zelo hvala, eni zelo grajajo, pa me zanima en taki srednji način priprave pečenke.
Aha. Prav goveje, imate mlado goveje meso, ali?
Govedina je dobro leto stara.
Aha.
Jo,
ja, seveda, lahko jo tudi kot pečenko pripravite, lahko jo pa bolj dušite. Oziroma, prav kot pečenko. Glejte, vi meso marinirajte, se pravi začinite z začimbami, ki jih dajete gor poleg soliše, recimo malo popra, lahko rožmarina, lovorjev list, potem jaz pridam tudi malo korenčka, zelene, čebulo, česen, takole. In s tem lahko meso prej zmarinirate, da stoji tudi lahko zvečer to naredite, pokrite in bo potem meso veliko bolj okusno, ker se že prej s temi aromami preparira, da ni samo po površju in pol zakrkne in pol vsebina je ostala takšna sveža, kot je bila, ne? Mislim, brez okusa dodatnega. No, potem drug dan pa vi to posolite, pečenko opecite. Jaz bi jo tako upekla.
Na vrhu, na plošči.
Lahko na plošči preupečete, bo bolj okusna in potem postavite v posodo, v bodisi, v narastkovo, jena posodo, v pekač, kjerem boste pekla. Potem pa prilite še, če je malo juhe ali pa kar malo vode ob strani, tako za 3-4 mm samo in pokrijem z pokrovku oziroma z alufolijo. Kar tako zaprem in postavim pečico in naj se peče na 190 stopinj, tudi celo uro že. Popa mes poglejte, malo obrnete in vidite, ona se takrat hitrej mehča in ostane sočna. Če pa odprto pečete, se pa posuši, suši in pol je tudi temna in prej suha, kakor pa mehka ali pa pečena. Potem pa pecite, dokler ne bo mehko, lahko še nazaj pokrijete, ko ste malo obrnila kos, ga sokom še enkrat polite, če je potrebno takole, ali prilite, ampak običajno ostane ves sok, ker se še iz mesa majhno izluži oziroma izcedi in tako imate vi dobrega pečenkenega soka takole. Pokusite ta sok, je dovolj slan, če je premalo, posolite, da se še z tem sokom razsoljuje meso obenem. No in pokrite in spet vrnite in naj se peče in nazadnje pa dajte majhno višje ali samo gorno vročino vključite, da se še majhno zarumeni oziroma dobi malo barve in tako imate lahko res sočno pečenko, tudi iz govedine.
Ja, skupni čas bi bil tam.
Ja, gledajte, od debeline mesa odvisno, tako, od ja. Kosa, a imate to hrbtni kos, je to pleče, je, od stegna upam, da ni, ker stegno je zelo pusto, suho, je težko, mislim, ne bodo najbolj zadovoljni stegnom. Vsekakor vam je zelo dobro meso, če je to hrbtni kos, se pravi, ja, hrbtišče ali pa pleče ali je tudi vratni del takole lep, a ne, tudi to je možno, če mal marmoriran, ne masten, ampak marmoriran, to je pa še potem okusnejše. Pa tako, da je na primerna debelina, če je pa mal debelejši, rajši ga...
Tanjši, daljši.
Daljši pa tanjši, to je idealno, ja, in tako lahko vi pečete tako, do 2 ure.
Tako, ja.
Ja.
Hvala lepa.
Prosim.
Srečno, Alenka, uspešno pri pripravi te goveje pečenke. Ob 8:11 pa v naši družbi pozdravljamo poslušalko Metko iz Polja. Dobro jutro.
Dobro jutro obema. Sestra Nikolina, letos mi je uspel v rastlinjaku velik pehtrana predelati. In bi vas lepo prosila, če mi samo za nadev poveste. Sočen nadev.
Za pehtran potico ali štruklje ali kaj? Pehtran potico?
Ja.
Dobro,
ja, glejte, čistko preprosto ga, testo kvašeno naredite.
Ja, to imam po vašem
tako
receptu, ja.
Potem lahko tenko skutin nadev daste.
A skutin?
Lahko, ne premokr oziroma čist taki, da ga komaj razširite, a ne? In potem potresete samo narezan pehtran. Tako, ko imate svežega. Tako, da je zeleno. Čist zeleno nebo. Jaz še potresem z rumom namočene rozine.
Aha.
Več, manj, bogato.
Kaj pa, če bi nam skute kislo smetano dala?
Ja, samo toliko, da namažete testo, dajte med smetano še en rumenjak, da vam mehno zgosti potem. A veste, smetana poteče. Mislim, se pol zmehča. In
da
je
ne bi tekla ven, ja.
Ja, da ne bi tekla. Jaz pehtran, ko delam brez teh namazov podlag, tako fino, mehko kvašeno testo, malo bolj mehko kot za potico orehovko.
To mi rata zelo.
To, pol pa jaz sem potresem potem pehtrana, tako kot pravim, bogato, či ga je, a ne, na razpolago, ja, ker vse porabim.
Tud, kar zgubili,
tudi točno, pa bogato rozin tu dam gor, potem lepo zavijem in tista je ta naj. Ker dam maslo, pa tole, kar bi še potem mazala, rajši v testo ugnetem. In je pehtranka taka kot pena, oziroma se lepo drži, ker skuta ali kak namaz rad loči ali pa dela slanina s te pramen po zavitku potice. Časi. Sej,
ja,
se
da. Obema lep pozdrav pa hvala lepa.
Dobro naredite.
Hvala,
nasvedenje.
Mitka, srečno. Z Bogom lep pozdrav. Anica piše takole, v kratkem pripravljamo družinski piknik. Zanima me, kaj bi lahko pripravila za sladice, da ne bi imela veliko dela in bi bilo okusno tudi za otroke.
Ja, gledajte, ena taka preprosta sladica, ki jo lahko koške v roku vzeme, nareže, ko je pečeno, tako narejena, tudi res na hitro, mimo gre res pečena ena vrsta. To je biskvit z jagodami zdaj. Ali pa s kakim drugim sadjem, ki ga ima, v glavnem sveže sadje je čez vse. In naredi takole, da se speče, kaj vem, za pekač, taki srednje, vzeme 4 jajčka ali 6 jajc recimo. In preprost recept, ki se ga lahko zapomni, ko 2 žlici sladkorja dam na 1 jajce, tak si ga odmerim, bolj pičle žlice merim, rajše eno manj, pa še en vanili dodam. To je sladkorja dovolj. Pol dam pa tudi 2 žlici moke.
Na 1 jajce.
Na 1 jajce si odmerim skledo. Vse sestavine pripraviti, to je 2-3 minutke, zmiksa v 2-3 minute, pečica še ni vroča praktično, ali pa je že, ali pa jo prižgem, ko je biskvit skoraj narejen. No, tako, to moko smo dali, pa tudi 2 žlici olja. To se pripravi, limonino lupino naribam v moko, pecilni prašek presejem, zdaj če 5 jajc dam pol pecilnega, če 10 jajc cel pecilni, tako nekje okvirno to porazdeli, ne? Ali da pol kavne žličke iz vrečice, ali bo z nožem in vrhom dodala, pa naredi sneg, čisto običajno, sneg, sladkor, ko je sneg trd, umiksa rumenjake, Samo da jih razmiksa, potem pa jaz v rumenjakovo posodico namerim olja. Šele, tako da skoristim isto posodo, pol pa prilivam olje med miksanjem zdaj v rumenjake, v tole maso, takole kar v curku prilivam, to kar zgine. Pa še miksam minuto, dve, ne veliko, veliko, da je pol tako spenjen, da je pena in pol pa res skupaj pade lahko,
ja.
Kar ne bo no. In to je zmiksano. Zdaj pa tole moko z peciljnim pa z limono, jaz lepo rahlo z ročnimi metlicami mikserja vmešam, se porazdeli in je majhno gostejši biskvit kot tisti brez olja, ki gre samo po ena žlica moke, ne? In dam pol testa v namazan pomokan pekač ali pa na peki papir, kar je lažje, kak pečejo pekači. No in pol na celo površino napolnim z narezanimi jagodami. Drobnejše na pol, na četrtine, rajši več koš, kot ko skoraj da rdeče. Ostalo površino pokrijem zdaj oziroma s testom še naprej, še nanesem, rahlo poravnam samo in še nanesem jagod, tako za spoznanje manj, kakor je bilo prej. Mogoče jih malo porinem not samo, da vse še pa gledajo ven in dam na 190 stopinj. Takole 20 minut približno, to je tisti okvirni čas, odvisno malo od pečice, je že pečeno ali bo še odstopi, po sredini potipam, če se čuti, da je tam pečena sredica, je vredo, da ne bilo malo, malo premalo. Ne? Včas je še dve minutki, nekaj pomeni, kakor če prehitro in vzemem z pečice, ločim od sten, čez tri minute obrnem na eno desko, pol pa že tako, kmalo, čim prej spet nazaj, da je tako kot v pekaču, ker to je lice tega peciva. Pa se naj ohladi ali zvečer naredi, naj se ohladi in nareže poljubne koške. Tako da res vzeme pa dva, trikrat ugrizne je ali še manjše in podobno. In to bo zmanjkalo mimo grede. Ne, res, res okusna in preprosta sladica in tu porabi lahko vsakršno sadje, ki ga želi pravzaprav. No, ne surovih jabolk, hrušk, to mora biti pa iz kompota ali pa prej malo podušeno.
To sem ravno hotel vprašati. Spravi, zdaj le so aktualne jagode, čez nekaj časa bodo najbolj borovnice. Potem...
Borovnice sveže, maline sveže, češnje enkratno, višnje enkratno, samo polovičke, koščice.
Koščice ven, ne?
To... Tako, tisto je pa kar mehno nevarno, ne?
Dobro, torej Janica, veliko uspeha pri tej sladici, ne? Bo res okusna in primerna za vse.
Ja.
V tem trenutku pa z nami Kristina iz Nadgorice. Dobro jutro.
Ja, prosim.
Izvolite, poslušamo vaše vprašanje.
Dobro jutro vam obema.
Ja.
Jaz pa imam en problem. Škupila sem špargljne, pa nisem vedela, kako pa kaj. Ampak da bi pa rada vedela, kako se to.
Kaj bi pa
to pripravila?
Ja, kaj bi želela napraviti pravzaprav?
Prosim.
Kaj bi želela napraviti špargljne?
Ja, ne vem, kaj se dela špargljne.
Glejte, juha, glavna jed, priloge, solate.
Moment, jaz bom tole ugostila.
Ja. Kristina, kdo vas je pa nagovoril, da kupite špargle? A trgovka v trgovini?
Halo?
Nič hudega. Torej, kar odgovarjeva sestra Nikolina.
Je, glejte, kako se sploh pripravijo. Bodi si za juho, rižoto, prilogo ali solato. Šparglje, jaz tako splaknem, očistim, pol pa nežno lupim spodnjo polovico, tako se čuti. A ne? Prav s tem lupilčkom, ki tenko lupi kot kumaro ali breskvico, naprimer. Jih olupim in pol spodnji del pa z nožem pol odrežem, kjer se da rezilo, da odreže. Včas je pol centimetra za odreza, včas je malo več, včas je še manj. Odvisno res od vsakega stebelčka bo. In tiste trde, bolj leseno je, a ne, seveda zavržem. Pa. Ostalo pa zdaj lahko nareže. Skuha v juhci ali pa vrelo vodo, da ji zavre, malo posoli, malo posladka, tudi z, kaj bi dala, pol žličke sladkorja, tudi zraven, tudi šparglje, če cele kuha za kakšno solato, prilogo, ki bolj v celem jih položimo na krožnik, tudi solimo in malo to. In pol jih kuha, z vilico jaz grem poprobati, preveriti, da so mehki, gre not pa ven in so kuhani, da jih ne prekuha. V juhi pa zdaj nikaj, ker lahko ima v juhi take narezane, lahko bo juho zmiksala. Takrat pri miksanih dam jaz vršičke odrezane malo ven, tako vsaj za eno cedilce, da imam pol za dekoracijo v juhi. Naprimer. In to juho naredi malo podmeta, s kislo smetano, malo moke, da kaj da, še lahko tudi vejco peteršilja noter še za svojo aromo, ker šparglji imajo svoj okus. Tudi popra lahko čist individualno, pa vsak na mizi, da je okusna juha in tako ima špargljevo juho. Bodi se narezane, da ostanejo, ali pa da je kremna juha, ker potem lahko pomiksa, pol še malo zalije, podmet naredi in to je to. Tako jih glavnem olupiti, narezati ali cele skuhati in skuhati takole, da so rahlo slankasti. Za rižoto pa jih tudi rahlo prebrem, narežem na čebulo, prepražim, pridam riž, posolim vse, kar da za pražen riž in tako naj se riž kuha, kakor ga običajno dela pražen riž, pa bo riž z šparglji.
Kristina, bo nekaj na svetu, ne za začetek. Ste si uspeli zabeležiti ali ste dobro slišali?
Ja, verjetno posluša ali pa piše.
Kristini, hvala lepa za vprašanje in seveda bomo vse te nasvete tudi objavili na naši spletni strani po oddaji. Zdaj lepa v naši družbi Kristina iz Nadgorice, tako? Spravičujem, to je bila Kristina, zdaj pa Anton iz Domžal. Anton, se slišimo?
Ja, se slišimo, ja.
Torej, poslušamo, prosim.
Dobar dan. Eno kratko vprašanje imam.
Ja.
Kako skuham puding v prahi, ki ga kupim, da se mi ne prime?
Koga?
Puding v prahi kupim,
ne? A ja, puding, ja, ja.
Pa se mi prime, majhno ogn, velik ogn, ampak se mi prime, kako ga kuham.
Ja, glejte, prvo posoda, da ni samo tenka, kak bi rekla, samo kakšni emajl ali kaj, je dobra, če ima debelejše dno, dvojno dno se reče. To je prvo, ker tam se prime že navadno mleko, a veste, že takoj. To je pa škrob. No, glavnem, tudi vse se da, samo je treba tistale, kaj bi spretnost ali kako naj rečem. Vi dajte mleko, da se zavre malo v puding mleka prej hladnega, da ga razvrkljate, razmešate, a ne?
Ja, ja.
No, jaz dam pol, koliko sladkate, recimo 2-3 žlice, naprimer 2 žlice dam v mleko, eno še prihranim in zdaj razmešam puding v vrelo mleko, zamešate z metlico in mešajte skozi pa še bolj po robovih, na primerni vročini, ognju, kakor že ali plamenu plina in se ko izgosti, kuhate ga to 2 minutki.
Ja, vem.
To je hitro. No in zdaj, ko ste ga zakuhali, se gosti, še nožlico sladkorja zamešajte takole in ga odstavite. Pol pa lahko prilijete še žlico rumanot, žlico kašnega ali pa pol ožete mandarine, pomarančni sok še mogoče dodate, če je sadni puding. Če je vanilija, ste že vanilijo dodali zraven, zdaj na zadnje mogoče. No in tako imate, pa ga pomešajte večkrat ali date v posodice že za takole
se. Ne, razumem, samo imam čist navadno posodo, tako in
ja,
se
ja.
Ne prime, mešam, pa se ne prime, pa namajtne ovne, ne rekem, dobro.
Glejte, posoda je takole največ praktično pogoj, da bo bolj uspešno.
Dobre, ja. No, najlepša hvala.
Bo šlo, ja, nasvidenje. Enako, hvala.
Nasvidenje.
Hvala, lepo zdrav Antonu iz Domžal za vprašanje. Tako in gremo naprej s tistim, kar je prišlo po elektronski pošti. Oglasila se je Jožica, ki se nekako ozira na začetek najine današnje oddaje, ko smo govorili o goveji juhi, piše, da je ta lahko rjava zaradi čebulnega olupka. Treba je paziti, če damo celo čebulo, da ni preveč zunanjega olupka, malo ga je lahko. Se veste, z njim barvamo pirhe. Če se meni kdaj zdi juha bleda, pa dodam malo olupka za barvo. Tako piše
Jožica. Lahko daš čebulo, ja. Ker drugače, jaz dajem opečeno čebulo, to nisem pred niti omenila, takole rezinco, 2-3 takole razrežem na slabe pol centimetra ploščica in jih rahlo opečem, da zarumenijo in tiste dajo boljši okus, ker takrat niti olupka ne dajem, ali pa res samo notranji olupek, to sploh nisem bila pozorna. Ja. Olupek bo sigurno naredil zlasti, če je še malo bolj rdeča ali pa močno obarvan olupek, a ne notranji je zelo bled. Ja, hvala za nasvet oziroma opozorila.
Tako, Jožica, hvala za vaš dodatek.
Čist lahko je tole, tudi ja, vpliva, a veste.
8:24 minut, Radio Ognjišče in svetovalnica sestro Nikolino, telefonska številka 01-512-10-00, elektronski naslov pa je kuhajmo@ognjisce.si. Ja, prejle je Anica že nekako nas popeljala v sezono piknikov, s tem toplim vremenom so se začeli in še eno vprašanje je povezano s tem, kako pripraviti dobro in okusno grško solato.
Ja.
Ali pa šopsko, ne vem, kaj točno je poslušalka. Mislim,
ja,
nekaj tako, v tem, tako bolj svežo,
so,
ne,
tu
sočno.
Je takole, vse sorte, da, kaj je že od zelenjave, pa še kocke sira, pa še lahko je kaj mesnine tudi zraven. Zdaj, ta solata je lahko narejena bolj, da bo sočna, dobra, a ne? Lahko so tri stvari skupaj sestavine, lahko jih je 5 ali pa 8, na primer, ampak tisto je tudi še pomembnejše, kaj bomo gor dali, a ne? Ali bo prav začinjena, prav sočna, zabeljena z marinado, lahko je pa celo kakšen dressing. Jogurtni, recimo, je najbolj taki osvežilni, hladen, nizkokaloričen, na primer, tako da za marinado tako ve, kisel, olje, na primer, polk začimbe popr ali ne, to je pa odvisno, za koga pripravlja, pa kaj jim odgovarja pri okusu. Za jogurtni dressing je pa takole, da tudi kakšno eno žlico, dve kisle smetane, pol pa ta gosti jogurt, cel lonček ali malo več, če je velika količina, pa v glavnem z enega lončka je že kar lepa količina tega dressinga. Jaz predam še potem za slabe polkavne žličke gorčice, posolim, tole majhno pomiksam, ko da hoče malo kremat, še dam žlico, dve olja, recimo olivnega, navadnega in takole to premiksam in dobite preliv, kot rečemo, jogurtni preliv. V ta jogurtni preliv pa lahko da še okuse, kakorkoli že, sesekljan drobnjak, na primer, lahko je nariban hren notri, lahko je samo gorčica z limoninim sokom, pa okisano, na primer, če ne pa kar, če je domač sadni kis, bo ta tudi prav na mestu. Tako, po okusu, ne, prilije, da vidi, koliko kisline sprejme oziroma koliko kislo mora narediti. Zdaj, zelenjava bo porabila kislino, tako da mora ona to kar rahlo pikantno narediti. Da je v redu slano, okisano, zabeljeno pa takole bo. Ne. In preliva. Kar preliva, pa rahlo pomeša in pol še enkrat premeša čez čas in tako se tale solata zmarinira in je potem lahko okusnejša in sočnejša.
Dobro.
Kakor pa samo prelito, zmešano je zdaj na mizi, ne? Tako.
Dobro.
Marsiktira solata je tako boljša.
Še zadnje vprašanje v tokratni vdaji, z nama pa Rozalija iz Horjula. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Jaz bi rada vas vprašala, sestro Nikolina, samo to. Jaz delam krofe in zelo lepe naredim, ampak vsi imajo lukne. Kaj je krivo?
Ja, zdaj, a je malo premalo vzhajano, veste?
A je to premalo? Aha.
Ja, če so premalo vzhajani, gledajte, jih damo mi v olje, pokrijemo, unarastejo krasno, venci takšni, da so kar preveliki, a ne?
Ja, ja.
Točno. No, pol pa jih obrnemo, lepo se odsvrov v enkratni pogled. A notor je pa prostor za celo žlico marmelade,
ja.
Pola, ne?
Res je.
To nas pa malo moti in če so premalo vzhajani, takrat jih ta vročina takoj dvigne, veste, jih zelo, zelo dvigne. Hitro dvigne, ja. Če pa so prehajani, tak da kar guba, ko ga vi premaknete, obrnete notra, ne, takrat pa bojo slabo narasli, bojo malo nagubane površine in bodo bolj nizki, a ne. Tisto pa je, če preveč.
Koliko časa pa jih ne vzhajam bolj, približno?
A vi delate enojne ali dvojne? Dvojno testo skup?
Prosim?
A delate samo eno testo, se pravi razvaljeno
sem,
in nizko?
Sem, ja, sem.
Glejte, takole, tam okrog 3/4 ure.
A to?
Potem pa majhno poskusite, jaz dam prvega in da vidim, kak se obnaša, koliko je že vročina olja. In potem naslednjič pa že lahko več vložim ali še malo počakam ali pa takoj vložim naslednje ali pa celo žlico olja predam, ker se mi zdi, da je kar malo preveč hitro barvo dobilo.
Aha.
Ja, mora pa dobiti. Jaz tole kroglico testa vržem noter, takole za eno malo, prav drobno, a ne, prav testatega. Ja. In gre na dno in en, dva, tri je že na površju. Takrat bo pravilno vroče in bo se lepo cvrlo. Ja, če pa sploh ne gre, je pa preveč in prehitro za rumenijo, so čist čokoladni skoraj in komaj pečenje. Ja,
tiš ni v redu.
Ja, tako.
Pa tudi, če so preveč dvignjene, se pa jamče na vrh naredi, a ne?
Ja, če pa ga dvignete, da preveč odtisnete s prsti, a veste, da više v sredini, ker so to nežni, pol so še mehkejši, kot je bilo prej. Takrat je treba ga kar takole z eno tako finesu in lahkoto, da čim manj tole vdolbincu naredite, ker mi, ko ga pritisnem, ko delam bavarske, a ne, in takrat je pa malo jamca in belo ostane, kar želim, a ne, to je pa drugo. Ja. In zato je to, a ne, odtisi prstov nam to delajo.
Najlepša hvala. Hvala lepa. Nasvidenje.
Uspešno naprej.
Uspešno, Rozalija. Hvala lepa in tudi vsem drugim in vam, sestra Nikolina, najlepša hvala za obisk v studiu in za vaše odgovore.
Ja, hvala, pa lepo pomlad naprej. Uspešno delo, na vrtu, v kuhni, vse povsod.
Tako, znova se slišimo v drugi ponedeljek v maju, takrat bo na naših jedilnikih najbrž kaj novega, svežega, takrat aktualnega in o tem bomo govorili. Hvala lepa.
Prosim, nasvidenje.
Nasvidenje.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.